Špína.
Špína.
Hodina v očistném proudu špinavé muziky.
Syrová hudba. Interpreti bez obalu.
Špína.
Špína.
Špína. Hluková ozdravovna na rádiu Wave.
Karime, okamžitě pro toho Abdula pošli stráž.
Dohrála kapela Máma Bubo poněkud netradiční záležitost pro Špínu. Jejíž nový díl právě teďka posloucháte a od mikrofonu vás zdraví šamán
Petr a...
A s náma je tady Wilhelm Greslich z undergroundového sdružení Pravěk. Čau.
Čau, ahoj. Čau, díky za pozvání.
Vilhelme, my jsme začali takovým jakoby netradičním stylem, ale ono to ani není možná typický vůbec pro lidi takzvaně ze scény, že by tohle to poslouchali. Proč si vybral Mámu Bubo jako ten úvodní výkop toho dnešního rozhovoru? Já vím, že je to jako pravěký a skutečně ten beat je prehistorický, stejně jako ta masivní basová linka, ale jak je ještě k tomu další vysvětlení?
No, já jsem ten playlist tak strukturoval pro dnešek, abych načrtnul jakoby inspirace, tak jednak pro moji tvorbu, jednak možná i pro celkovou jakoby myšlenkový podhoubí toho našeho sdružení. A řekl bych, že ten zrovna nová vlny kapely z 80. let jsou taková vrstě jako úžasná záležitost, co těžko může někoho neinspirovat. A vlastně na druhou stranu i proto, že vlastně s baskytaristou Máma Bubo Vlastou Matouškem hraju v kapele Yamabushi.
To jsem nečekal, že je to až takhle.
No, ale ještě vlastně, než zabředneme tady do těch všech tvojich různých aktivit, tak pojďme si na začátek představit asi tu hlavní, o který se tady budeme bavit, a to je právě to undergroundový sdružení Pravěk. Co to vůbec je, nebo co to sdružení dělá?
Tak undergroundový sdružení Pravěk, když bych to hodně shrnul, tak funguje jako nezávislý literární sdružení, který postupem času na sebe začalo nabalovat další kulturní nezávislé aktivity, čili od jakoby DIY vydávání knížek nebo sbírek, dejme tomu, nebo prostě literárních děl nebo děl s nějakým přesahem, se začal orientovat i na pořádání koncertů nebo na propagaci nějakým způsobem netradiční hudby.
Kdy to celý začalo?
No, ta literární sekce začala v podstatě v roce 2012 s tím, že vlastně s Mamutem z Brna, s kytaristou kapely Barbar Punk jsme už spolupracovali na dřívějších projektech, takže vlastně to nějakým způsobem vyplynulo z nějakých jakoby pokusů o založit nějaký jakoby nekonformní hnutí nebo nějakou uměleckou platformu, dejme tomu. A postupem času ten Pravěk jakoby rozrostnul a začal se víc orientovat na pražský prostředí, dejme tomu. A postupem času se vlastně v Pravěku začínala čím dál tím víc sílit jakási jistá avantgardní sekce nebo sekce jistého neortodoxního umění, takže vlastně postupem času se ten Pravěk jakoby čím dál tím víc rozšířoval do rozmezí aktivit a témat a problematik.
A když jste v tom roce 2012 začínali s vydávaním těch prvních věcí, měli jste nějakou myšlenku, která by tu vaši tvorbu, co vydáváte, nějak jednotila, nebo to bylo spíš platforma pro vydávání věcí, které třeba produkovali vaši přátelé nebo známí?
Jako s Mamutem jsme byli vždycky tak nějak jakoby hodně orientovaní na to DIY, aspoň v těch základních principech, a shodovali jsme se hlavně v tom, že jsme chtěli dát prostor de facto komukoliv. Mm-hmm. Pokud skutečně to nebyla nějaká osoba jako radikálně xenofobní nebo tak, bych uvedl příklad. Takže vlastně na těchto těch myšlenkách jakoby té volnosti a té otevřenosti jsme se shodovali, třeba že náš vkus jedy na hudbu nebo na umění je trošičku rozdílnější. Tím pádem nám to i víc možná zdávalo dohromady, že jsme se dokázali jakoby pokrýt a inspirovat nebo nabádat širší prostředí.
A co vám ta otevřenost přinášela? Protože já jsem si všimnul, že na stránkách jste měli vlastně výzvu k tomu, aby vám lidi posílali věci, které vy pak vydáváte a kterou jste pak vlastně museli stopnout asi z důvodu nějakého nedostatku kapacit. Tak jako bylo tady tu věc, kterou jste chtěli od začátku dělat, že dáte prostor fakt hodně lidem?
Je to tak. A ta výzva v podstatě se týkala půl roku. Když jsem byl já v zahraničí a pracoval jsem na různých věcech, takže jsem se tomu opravdu nestíhal věnovat a zrovna to bylo jakoby v době, kdy se těch autorů nahrnulo strašlivý množství a tohle ten problém už se nám v podstatě podařilo překlenout, takže už jakoby ten stop stav není. Ale vlastně je to tak, že jsme se snažili jakoby původně rozhodit ty sítě co možná nejšíři, abychom nastartovali ty aktivity, aby těch autorů bylo co nejvíc. A postupem času možná, že se to i to naše okolí, ve kterém jsme působili, trošku změnilo a víc skupin začalo si vytvářet třeba nějaký vlastní umělecký kroužky, že už nás tolik nebylo potřeba, tak se to časem možná vyrovnalo a toho zájmu už není tolik, což nás tím způsobem trošku zachraňuje, poněvadž bychom to možná nestíhali. A zase v podstatě pořád platí, že nám chodí noví autoři, nám píší, že měli zájem vydat nějakou věc s žánrem, se kterým jsme se ještě nesetkali. Takže vlastně tolik se toho nezměnilo.
Kromě tebe v tom vyprávění, co se týče vedení, funguje zatím jenom ten mamut. Kolik vás je vlastně celkem? Kolik lidí rozhoduje o tom provozu tak nějak? Jako s kolika lidma je potřeba se dohodnout a pohádat a vkusově nějak se naladit podobně, aby se na něčem mohlo začít dělat společně?
No v podstatě to máme daný tou aktivitou, že v podstatě ty lidi, kteří něco dělají, nebo se nějakým způsobem na tom podílejí aktivně, že prostě do toho dávají nějakou práci, tak ti vlastně rozhodují, nebo v rámci jakoby této skupiny komunikujeme mezi sebou.
Takže ale se to i proměňuje, jo, ten kolektiv?
Se způsobem, ano, ale dejme tomu, že v podstatě jsme tak jakoby 3 až 7 lidí, uh-huh, že bychom zahrnuli i tu hlukovou sekci, uh-huh, nebo někteří lidé v podstatě odešli, nebo nám pomáhali třeba jenom chvíli, že nám pomáhali třeba jenom s praktickými věcmi jako sázení knížek. Třeba 2 lidi už se takhle u nás vystřídali a nakonec prostě už na to čas neměli nebo se věnovali jiným aktivitám. No a vlastně ono není svým způsobem moc o čem rozhodovat, nebo že je to v podstatě nastaveno tak volně, že málo věcí se tam skutečně může, jako by mohlo způsobit nějakou vnitřní hádku nebo.
Mě ještě napadá k té otevřenosti, jaká byla vlastně odezva lidí, nebo jaká je odezva lidí na to, když vydáváte široký spektrum různých věcí, tudíž třeba se v tom může ztrácet ten nějaký kurátorský zásah, který třeba pro spoustu lidí je takový vodítko, kam se dívat, že když je to otevřená záležitost, tak to prostě může být strašně široký a lidi se v tom můžou ztrácet. Jaký máte reakce na tohle?
No v podstatě je to tak, jak jsi říkal, protože my ten kurátorský zásah máme v podstatě minimální, tak vlastně se ten potenciální zájemce musel jakoby strávit víc času tím vybíráním nebo hledáním toho, v čem by se vlastně našel. Ale vlastně na druhou stranu jsme to právě chtěli dělat takhle, aby to bylo co nejširší a nemáme potřebu nějakým způsobem jako udávat strašně velký množství publikací, takže vlastně to přirozené prostředí, že někdo chvilku hledá a pak třeba najde, nám vlastně vyhovuje. Aspoň za tu literární stránku.
No, už myslím, nastal taky čas, aby jsme si zase pustili nějakou muziku, o který konec konců později bude řeč taky. Z toho, co jsi vybral, a je to opravdu taková pestrá směsice, co by si zahrál teďka.
Tak možná dáme něco ostřejšího trošku, protože předtím jsme měli intelektuálnější záležitost, tak bych vybral Agathocles. V podstatě tohle kapelu možná není třeba za stolik představovat nějakým tom undergroundovým podhoubí. Je to v podstatě pro nás taková jako ikona extrémní hudby a jakoby politických názorů, které jsou nám blízký, a kapela, která je vlastně zkrátka dobře nám sympatická, takže myslím, že by to měla zaznít.
Takže Agathocles a skladba Cracking Up Solidarity.
Špína. Špína na Radio Wave. We'll be right back.
Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave s Wilhelmem Greslichem. Povídáme si o sdružení Pravěk a to byli Victims of Class War, protože si pouštíme taky muziku, ačkoliv celý první stup jsme vlastně strávili literaturou a u tý bych se asi taky na chvilku zastavil ještě pro tentokrát. Protože když jsme se naposledy bavili třeba s Mirusem z Bruno Todes March, tak říkal, že největší bláznivina je dělat label, že už vlastně sám nechápe, proč to dělá. Je to nekonečná díra na peníze a já si myslím, že existuje ještě jedna větší bláznivina a to je vydávat na undergroundové bázi knížky. Tohle to je taky věc, co nás zajímá, jak s tím nakládáte technicky, abyste se úplně nezrujnovali a neskončili na ulici. Jak vlastně ty publikace jsou dělané tak, aby to šlo udělat své pomocí nebo pomocí estetiky DIY. Jak jste k tomu přistoupili vy v těch vašich aktivitách?
No jasně, jako ta Mirusová poznámka ji samozřejmě plně chápu. A s tím způsobem k tomu, jakožto provozovatel toho hlukový odnože, bych s ním v některých chvílích samozřejmě i souhlasil, ale ta literární stránka se nám podařilo ještě v původní verzi snad vychytat docela dobře, že asi hlavní jakoby předností je, že ty věci skutečně vznikají v malém nákladu a velice jednoduchou technickou formou. Takže ty náklady jsou skutečně minimální na tu jednu publikaci, řekněme, nebo i na ty autorské výtisky. Takže i když prostě někde potom přijde na nějakou akci a dostaneme v příspěvcích prostě, já nevím, 100-200 korun, tak už i tak vlastně hodně těch nákladů se pokryje. A
takže děláte jednoduchou formou, tisknete na tiskárnách doma, vážete v ruce a nebo jak to vypadá?
Přesně vlastně tak, všechno je. Jo. Kromě těch obálek, kde už jsme samozřejmě museli zvolit složitější formu, aby to aspoň nějakým způsobem vypadalo, protože tuhletu stránku věci hrozně už na koleně nevždycky uděláš, to bys musel mít už jinačí tiskárnu a tak vůbec. Ale zase máme celkem dobrý deal na to, jak ty věci sehnat, takže stále jako ta literární stránka věci je nízkonákladová a pořád tím způsobem funguje a víceméně se zaplatí, nebo že na ní neproděláváme a že na ní vlastně ani nevyhoříme.
Kolik takhle těch věcí vyšlo dohromady za těch 5 let?
No a teď jsme nějak mezi 60-70 tituly.
To už je hodně, to už je slušný label, že jo, Honzo?
To je hodně slušný, 70.
Samozřejmě u těch fanzinů, když vydává někdo nebo knížku a nechá se udělat tvrdou obalku, tak je to třeba 100 kusů a musí naraz vysolit strašně moc peněz. Když jsme se na tohle ty informace, kolik by nás to stálo třeba v tom menším nákladu ptali, tak nám došlo, že bychom to takhle vůbec nemohli dělat. Takže se stále v podstatě držíme tohle toho principu a svým způsobem funguje, i když samozřejmě jako dvousestránková publikace už by byla trošičku složitější s kroužkovou DIY vazbou a tak, ale zkrátka dobře, ten technický problém naštěstí zvládáme.
No samozřejmě Špína je ale pořád o hudbě a zatím jsme se bavili pořád jenom o té literatuře.
Já jsem spokojený zatím.
No já taky, ale vlastně ta hudba je to, přes co jsme se k pravěku my dostali. Jaký byl ten okamžik, kdy se to přehouplo do řešení hudby? Pořádáte akce jako různý a tak podobně?
Ono se to svým způsobem vlastně ani nikdy nepřehouplo, protože spoustu akcí nebo spoustu míst k distribuci těch věcí bylo vždycky na koncertech. Uh-huh. Takže ta hudba s náma byla v podstatě od samého začátku. Většina lidí v tom pravěku nebo těch aktivnějších byli hudebníci nebo lidi velice blízcí nějaký hudební scéně nebo aspoň posluchači nebo celkem dejme tomu znalci. Zkrátka dobře, ta hudební stránka tam byla vždycky, ale možná otázka času, kdy bylo čas, na čase přijít i s něčím, že se do toho pustíme sami pod nějakou, dejme tomu, konceptuálnější formou. A vlastně i v tom prvotním znění toho pravěku té literatury bylo, že bereme do komise i alba kapel třeba. Takže to tam vlastně bylo od samého začátku.
A kdy byl vlastně třeba první koncert pořádaný pravěkem? To bylo taky ze začátku.
V podstatě ty brněnské akce, které pořádal ještě Barbar Punk, tak v podstatě normálně spojovali i pravěk. Nebo že vlastně na otevíračce pravěku tam hrály 3 punkové kapely v Brně. Mm-hmm. Pokud si dobře vzpomínám. Nevím, jestli na otvíračce, ale minimálně na druhém večírku. Takže vlastně to začínalo autorským čtením a končilo to pogovačkama.
No, to je taky docela dobrý žánr. A těch akcí za ty léta bylo kolik těch spojených s hudbou třeba, se kterýma se pravěk jakoby provázal nějakým způsobem?
To už ti pomalu asi nespočítám, ale dejme tomu, každoročně se pořádá Barbarfest, to dělá Horsec Barbar Punku, kde vlastně pravěk je zastoupen, sice ne pořadatelsky, ale je tam. Pravěk Fest teďka čeká 6. ročník, takže a potom třeba v Brně jsou, dejme tomu, tři nějaký koncerty s tímhle tím víc pětý, kdy někdo čte nebo aspoň četl, a v Praze jich je třeba, dejme tomu, 6 až 8 za rok.
Mm-hmm, to je dost.
Ale tenhle loňský a minulý rok trošku akceleroval v tomhle případě, no, v té naší hlukové sekci.
My se ještě dostaneme v dalším stupu taky ke vkusu a k výběru toho, co vlastně na vašich akcích hraje, co se vám líbí, a vůbec k line-upu právě k festu taky. A teďka si zase něco zahrajeme, protože z toho přines hodně. Co máš tentokrát v rukávě?
Tak se vrátíme zase ke klasice a dal bych tam ty Laibach.
Revoluce počká. Dnes poslouchej Špínu.
Država skrbí za dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbí za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna čedalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, oblast je pri nas ljudska.
Krvi prolili za vlastnu jedinstvo našu naciju. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši po vlastnu jedinstvo.
Je pri nas ljudska. Ljudska.
dohráli Laibach, jedna z kapel, kterou vybral Wilhelm z undergroundového sdružení Pravěk, který je hostem dnešní Špíny, a my řešíme jak literární tvorbu Pravěku, tak i tu hudební. Už v tom minulém vstupu jsme narazili na to, že Pravěk každoročně pořádá Pravěk Fest. Myslím, že to je jedna z akcí, kterým Pravěku dělají jméno a který jsou jako taky signifikantní pro to, co dělají. Tak mě by zajímalo, na základě jakého klíče vybíráte ty kapely, protože se tam dá najít opravdu široký spektrum věcí od noizu přes metal až po nějaký jako další úplně divný věci vlastně.
A mě zajímá to hádání o tom obsazení samozřejmě, jak funguje ta demokracie při výběru a tak.
Tak v podstatě ten Pravěk Fest je výhradně moje záležitost. Ona se ten problém toho hádání obsahu řeší tím způsobem, že další Mamut v podstatě pořádá Vánoční Riot v Brně, Bouba, další aktivní člen pořádá Bouba Fest, takže vlastně a Radek Valenta, další aktivní člen, pořádá Legalize Lobocomy. Takže vlastně každý z těch tu vlastně si základním způsobem realizuje třeba vlastním jakoby hudební akci.
To je vlastně taky šikovný, že se tak člověk vyhne tomu hádání.
Se nemusíme jakoby hádat line-up, ale on ten Pravěk Fest tím způsobem možná trošku jakoby reflektuje tu proměnu nebo spíš vývoj, dejme tomu, od těch, řekněme, punkovějších nebo syrovějších punkovějších kapel, těch začátků přes, dejme tomu, hardcore a metal až přes ten noise. Kolem sebe máme jakoby spoustu kapel, nebo které se snažím nějakým způsobem zároveň točit, aby si nějaký ročník zahráli, další třeba pozveme nějakou další. A potom samozřejmě, jak postupujeme, tak navazujeme další kontakty a spolupráce, takže i tím způsobem se nám vlastně sami ty kapely dostávají do toho line-upu a potom samozřejmě určitá míra skupin, které nám sami napíšou, že by si chtěli zahrát. Mm-hmm. A těch tolik není, takže to rozhodnutí nemusíme dělat, jakože některou kapelu už prostě nepřijmeme. A pokud se to tak skutečně stane, že už ten line-up je prostě příliš, tak tu kapelu třeba dohodíme na nějakou jinou událost, kterých je kolem nás také dost, takže...
No, akce Pravěk Fest bude až v říjnu, jestli se nemýlím, na začátku října. Přesto to vypadá podle vašich stránek, což mě překvapilo, že line-up je vlastně hotovej, že už je to podstatný úplně jasný. Nějak to ukazuje na to, že asi jste systémovější než třeba jiní organizátoři těch větších akcí. Podle čeho jste vybírali místo pro tenhle ten typ chlívu, který se taky asi nehodí všude?
No, v podstatě dlouho jsme hledali, jestli si všimnete, tak každý ročník se konal někde jinde, takže to hledání na to ideální místo nebylo samozřejmě vůbec snadné, ale loni právě, když jsem byl ve Slovinsku, tak sledoval, že se otvírá nový prostor, tak jsem napsal, jakmile jsem se vrátil, jestli by se tam dali pořádat akce, a od prvního koncertu, to jsme tam uspořádali, nám bylo jasný, že tohle je snad už konečně to místo, který jsme dlouho hledali, a čím déle tam působíme, tím víc jsme o tom přesvědčeni, takže doufáme, že jsme konečně našli to, co hledáme. A ten Underdog je v podstatě, není to místo tolik na nějakou komunitu nebo na posezení třeba, ale to spíš atmosférický prostor, kde víc vynikne ta hudba a umožní nám to vlastně ten line-up víc rozšířit a víc to sekat a víc se věnovat těm přípravám.
A můžeš přiblížit, jaký bude vlastně ten line-up letošní, když už jsme u toho?
A možná i to datum, hoď ho dopředu, my to samozřejmě budeme muset na podzim ještě zopakovat, protože se to zapomene, ale přece jenom dej teaser.
Tak Pravěk Fest bude 6. až 8. října klubu Underdog. Už jedna kapela, co tam bude hrát, zazněla, to byly Victims of Class War, zazněla i druhá, to byly Máma Bubo. Další zajímavou kapelu, dejme tomu, nebo uskupení, je projekt Hure z Berlína, což je neuvěřitelná hluková šílenost. Uskupení, se kterým jsem třeba osobně s kapelou měl hrát už dvakrát a teď máme razit, že to konečně vyšlo, ta kapela se dostane. Pak tam máme Jackson Fight z Francie, partičku, kterou jsem poznal loni na More Noise for Life a se kterou jsme vlastně dali krátký koncert v Liberci, takže jsme si sedli taky samozřejmě na první pohled. A z těch českých, jinak jsou tam naše takové klasiky, lidi, se kterými spolupracujeme už dlouho, třeba Smuteční slavnost, nebo Amoklen z Liberce. Noví lidi, kterých jsem chtěl osobně já pozvat dlouho, Škoda 120, s nima Sixmas, kapely jako Menstrual Soup, ty jsou v podstatě z naší stáje, nebo vlastně z lidí, kteří jsou aktivní. A ty experimentální scéně v neděli, tam máme třeba ještě Plug Called Humanity z Brna, což je kapela, která mě taky docela zaujala. Dejme tomu nějakým pokusem o skloubení nějaký žánr, který jsem předtím tady v Čechách moc neslyšel. takže bych tuto kapelu rád podpořil a pak jsou tam v podstatě klasičtější kapely jako Pray for Death, kteří napsali sami, že by si rádi zahráli.
To vypadá zajímavě.
A pak tam máme ještě samozřejmě Free Techno Stage, kde budou i DJové, liveka.
Tak to bude dobrý. Takže vy to pořádáte v tom klubu Underdogs, o kterém jsi teďka mluvil. To nás přivádí k tomu, že ty jsi měl na letošním Flufffestu, který je tady s tím klubem spojený, pod palcem jeden večer v Underdogs tentu, který nahradil loňský Queer tent. Jak ta akce dopadla vlastně? Byl to nedělní večer?
A bylo to dost bizarní teda.
Ano, a já jsem s tím Underdogs tentem a Sarcho Bláznu velice, velmi spokojený. Jako hrozně mě to potěšilo. Zároveň jsem to měl s takovým tím lehkým rizikem, že jsem přijížděl z Hradeb Samoty, které byly na jižním Slovensku, tak jsem musel absolvovat 10-hodinovou cestu. Takže to sebou neslo i jistou nejistotu, jestli se mi tam podaří se dostat včas. A tohle všechno se naštěstí povedlo a pak když jsme přijeli na místo, tak jsme věděli, že prostě tohle se nedá zkazit, nebo že to prostě bude úžasná záležitost, tak či onak.
A můžeš vlastně říct, jaký byl koncept celý tady toho nedělního večera na Fluffu?
No já jsem byl právě oslovený klukama z Underdogu, jestli bych nechtěl uspořádat jeden večer na té stage, tak jsem přemýšlel, co jakoby na ten Fluff pozvat, nebo jak to koncipovat, co tam ještě nebylo, nebo co by mohlo jako nějakým způsobem netradičně oslovit. A ten dark ambient, nebo dejme tomu nějaká pomalejší, temnější, nebo nehybná dokonce hudba, mě napadla téměř okamžitě. A vlastně už jsem čerpal z jednoho nápadu, který jsem měl dřív a tady se to najednou všechno samo do sebe zapadlo, i tematicky, i konceptuálně, takže...
A jaká byla odezva od lidí? Přece jenom na Fluffu většinou hraje klasický hardcore, punk a najednou tam přijde s dark ambientem.
On ten dark ambient má tu výhodu, že skutečně je to hudba pro menší skupinu lidí a zároveň je to taková hudba, která skutečně až na výjimky ty posluchače nehledá nebo je nějakým jakoby projevem nepřitahavé k sobě, aby tam je skutečně přelákala a ukázala, jako, v čem je její kouzlo.
Takže to vlastně funguje dost dobře i v tom komorním, i kdyby se sešlo méně lidí, tak to působí úplně stejně.
A právě jsem spíš u začátku uvažoval, že bych radši něco komornějšího, nebo potažmo snažšího s organizací, čemu zároveň jako trošku rozumíme, nebo co jsme ještě nedělali, nebo na co třeba nemáme prostor na pravě k festu pro dark ambientní stage, který se, dejme tomu, potřebuje jistý klid, nebo jistou atmosféru, která se jakoby na festivalu, kde máme jako omezenější kapacitu, bychom ji asi zorganizovat nedokázali. A ten Fluff tím, jak je to velký festival a těch možností je tam dost, i když se to zdá jako zaměřenější spíš na ten hardcore. Tak mi to přišlo jako aspoň minimálně dobrý nápad to zkusit s tím, že třeba na příští rok, pokud to zopakujeme, tak bychom rozšířili působnosti třeba i na nějakou Power Electronics nebo na Industrial a tak.
Myslím, že zase nastal čas naložit něco z hudby. Co tentokrát?
Tak já bych dal ten Cluisenaire, což je jedna skupina, co hrála právě na Archa Bláznů stage. Netradiční německá elektronika, řízlá dronem a black metalem trošku.
Tak to je tak akorát.
Špína, špína, špinavá hudba z DIY scény.
pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byli Cluisenaire a potom na Good Report. My pořád si povídáme s Wilhelmem Greslichem o sdružení Pravěk a teďka jsme taky probírali poslední Flav, což je dobře, protože ty dojmy z toho jsou silný a jedním z těch silných dojmů byla i stage, která proběhla pod kuratelou právě Wilhelma. No ale teď už se musíme posunout k tomu, co nám zbývá jako třetí velký téma našeho dnešního rozhovoru a přesto je konec konců asi největší odborník šaman, takže to přehazuju na něj teďka. No,
my o tobě totiž dobře víme, že se akademicky věnuješ vlastně zinový subkultuře, teda pod svým vlastním jménem, který tady teďka nebudeme prozrazovat.
To nesmíme říct, ale můžeme říct, že si tomu fakt věnuješ.
To ano.
Tak vlastně by nás zajímalo, co je tím tvojím hlavním akademickým zájmem na těch zinech. Co tě na tom nejvíc zajímá a čemu se věnuješ?
No v podstatě tam jako souvislejší akademická dráha na těch zinech. Já se hlavně postavila na tom nějakým způsobem docílit nějakého funkčního archivu nebo alespoň registru toho, co vzniklo v minulosti a co se v podstatě pomalu ztrácí. Každým okamžikem ty tiskoviny mizí a mizí ty možnosti, jakým způsobem je podchytit a přinést informace o tom, že někdo někdy si udělal tu práci a vydával nějakou tiskovinu. V podstatě ať už z jakýkoliv subkultury, takže to je jakoby to gro toho, na čem těch fanzinech pracuju a potom se to kloubí samozřejmě i s mojí disertačkou nebo s psaním pro magazín His Voice. Já se občas taky věnuju fanzinům, spíš dejme tomu, nebo teďka vlastně pro A2, kde se spíš věnuju nějakým soubornějším textům, o tom přinést nějaké informace o dějinách tvorby, třeba hlavně ve střední Evropě nebo ve srovnání prostě, jak ty jednotlivé scény fungovaly.
A jak dlouho třeba sleduješ tu českou, potažmo středoevropskou zinovou scénu? Je to něco, co tě chytlo už třeba v nějakém jako raném dospívání? Nebo?
To asi ne, ale dost to samozřejmě souvisí s tím pravěkem, že jak jsme se postupně rozšířovali a odhalovali ty krásy a taje to vydávání nezávislých publikací, tak ty fanziny tam, jakmile jsme se víc do toho, čím víc jsme se do toho zaplítali, tím větší zájem v podstatě o fanziny, o jejich historii. Nebo vlastně, jak to, co my bychom jakoby mohli k tomu dát, ať už prostě nejme tomu na ty aktivistický úrovni nebo na ty akademický, ale i vlastně to, co by nás mohlo inspirovat dál, tak z toho vlastně ten osobně můj zájem o fanziny tímhle v podstatě docela akceleroval a zajímám se v podstatě o něčím dál tím víc a čím dál tím víc sfér ty fanzinové tvorby. Když jsem se zajímal spíš o hudební, teďka se snažím nějakým způsobem podchytit i tu artzinovou scénu v rámci možností a tak dále.
No ty jsi zmínil, že v centru vlastně toho té práce je asi hlavně archivace, co to teda technicky znamená, co s tím děláš, skenuješ, prostě ukládáš, je proto nějaký nástroj, kde se k tomu dá dostat
zvenku? No v podstatě teďka jsme v té fázi, kdy řešíme, jakým způsobem by měla vypadat ta finální podoba a jak by mělo fungovat to úložiště, aby to zároveň bylo stále otevřené v podstatě, ale zároveň, aby to splňovalo, dejme tomu, nějaký bezpečnostní okolnosti toho, že v podstatě v těch fanzinech jsou citlivé údaje. Nebo jakože jsme akademici, tak musíme být úplní a musíme samozřejmě archivovat i třeba neonacistické tiskoviny. Kde je samozřejmě taky vždycky problém, jak tohleto prošešit, aby se z toho vlastně neopatrností nestala propagace neonacismu nebo tak. Takže tohle, až se tyhle ty problémy nám podaří vyřešit, tak se dostaneme dál.
Já si vůbec nedokážu představit třeba ten objem věcí, co už jste zpracovali. Kolik to je třeba titulů, kolik je to různých publikací?
No už jako giga přesně neřeknu, ale už roste to na tisíce a i sami vlastně válčíme s tím, jakým způsobem to rozřadit a udělat si ten výčet toho, co vlastně všechno máme a co nám ještě chybí. A nějakým způsobem to zařadit nebo vymyslet nějaký klíč k tomu, jak to potom předat dál, aby to bylo, dejme tomu, přehlednější. Ona ta archivní práce prostě trvá dlouho a těžko se samozřejmě vždycky ukazují ty výsledky a teďka je zrovna ta fáze, kdy jako lidi můžou ptát, co, kdy to bude, jak to bude, ale bez těch jakoby základních věcí se to těžko dá urychlit nebo popsat nějak srozumitelněji, protože to vlastně úplně nejde, nebo jde, ale těžko jakoby to dát do nějaký formy, kterou by to mohl člověk smysluplně podat a ty těžkosti nějakým způsobem objasnit tak, aby zároveň ten projekt neschodil, nebo asi tak.
No my jsme na to už narazili vlastně minule s Mirusem, který sám provedl docela velkou katalogizační práci českých zinů. Bavili jsme se o tom, jestli je vůbec možný akademickým jazykem popsat tu motivaci lidí, kteří se věnují zinu, nebo jestli vůbec akademickým jazykem lze vystihnout to, o čem ty ziny jsou, protože ty ziny jsou často stavený na nějakém nadšení, na nějakém jako subjektivním prožívání světa, a jestli je možný to vlastně objektivním způsobem popisovat zvenčí. Tak mě zajímalo, jak se na to díváš.
No, objektivní posuzování zvenčí je tohle jako je první, který bych úplně vypustil. Takže dejme tomu, nějaká mediální studia nabízí jako docela širokou škálu přístupu, jak se k těm fanzinům dá přistupovat, nebo vůbec jakoby ke kulturním produktům. Že existují skutečně jakoby studie nebo práce, které se zabývají emoční stránkou nebo jakoby stránkou prožívání jakých jako koncertů nebo vůbec kulturních artefaktů. A potom jsou v podstatě zase díla, která se řekne čistě na tu materii, třeba jenom popsat a upozornit na to, že existovala. Uhum. A samozřejmě tohle, všechny tyhle, ty, dejme tomu kulturní výzkumy v rámci kulturních studií, dávají dohromady strašně moc disciplín, takže najít jakoby tu finální podobu toho, jakým způsobem to vlastně teoreticky, metodologicky odchytit, není jednoduchý a není to rychle. Třeba se bavíme o scéně, která se snaží působit víc navenek, třeba dejme tomu je aktivistická, jako máme ten hardcore, nebo naopak zase tu krajní pravici, ale potom jsou třeba fanziny, které tuhle tu ambici vlastně nemají, které jsou čistě insiderské. A když tuhle způsobem dáváte dohromady, tak dlouho hledáte nějaký vhodný princip, jak to jakoby zaobalit, nebo jak tomu dát tu hypotézu nebo myšlenku, pod kterou bychom to prezentovali. A samozřejmě ta práce je taková, že se nám vlastně nikdy nevrátí. Že vlastně sama pro sebe znamená jistý nadšení, že nikdy jako tohle to v podstatě je docela mimo akademickou sféru, nebo řekněme, že i když člověk dostane nějaký grant, té práci udělá tolik, že se mu to v podstatě nikdy nevrátí, a že sám vlastně musí projevit strašně moc nadšení a síly a vlastně možná zájmu o ty fanzy nebo o lásku k ním, aby na nich dokázal pracovat dál, aby ten běh na dlouhou trať doběhnul a tu práci prostě udělal a zároveň tu látku nějakým způsobem neznehodnotil nebo neexploatoval, když to řeknu tak.
Vilhelme, my ti přejeme hodně sil i do tohohle toho. Myslím, že jsi z toho naložil docela dost, ale takový lidi jsou dobrý na povídání, taky nám to dost pěkně uteklo. Máš příležitost zahrát ještě něco nakonec, i když já, teda jestli bych si mohl něco přát, tak v tom plejáku mě zaujalo jméno Ladibor Danda a to bych byl nerad, kdybychom odešli bez toho.
Ano, tak to já myslím, že bych určitě souhlasil, protože Ladibor Danda v podstatě je písničkář, který v podstatě vydává u nás u pravěku vlastně první kazeta, která vznikla pod tou literární sekcí, protože v podstatě je to folk a tam je k tomu textu pro mě asi větší důraz na ní, takže...
Tak to jsme zvědaví.
My děkujeme za návštěvu, měj se dobře, ahoj.
Díky.
Ahoj.
Díky.
Špína na Rádiu Wave.
Vlaku sám, vůbec ní nevystupuju a jedu někam v dál, nějakou modrou dál, lepší dál. A jedu někam v dál, nějakou modrou dál, lepší dál. Koukám na krajinu zamrzlou a cestující někam jdou, bodky v ruce třímám a přitom si dřímám a sním. Láhe vodky dřímám, občas si dřímám, tak jen sním. Přistoupíš ve stanici, která nemenuje se touha. Zíváš, ta cesta je dlouhá, nudná, dlouhá. Zíváš, ta cesta je dlouhá, strašně dlouhá. Najednou říkáš, že vystoupíš, že další lístek už si nekoupíš. A tak tu sedím sám, zase jenom sám, a dobře jsem sám. A tak tu sedím sám, zase jenom sám, a dobře se mám. A tak tu sedím sám, zase jenom sám, a dobře se mám.
Tak tady to byl Ladibor Danda. Asi poslední záležitost, která tady zazněla od Vilhelma, našeho hosta v tady té špíně. A my se ještě v rychlosti budeme věnovat pár novinkám a koncertům, který nás čekají.
No tak první novinku bych si vzal takovou větší. Asi každý zná kapelu Propagandy a je to famózní politický punk z Kanady. Ty teďka chystají novou nahrávku po 5 letech. Bude se jmenovat Victory Lab. Vyjde to na konci září na značce Epitaph, což je teda obrovský label. Nicméně bude to taky nový album, první album s novým kytaristou, který nahrazuje dlouholetýho harcovníka Davida Galiase.
Pozor, je to dokonce kytaristka.
Kytaristka, mm-hmm. To je kytaristka, aha, no mm-hmm. Já jsem to z toho jména Salin Hago nepoznal, ale ty jsi samozřejmě znalec, tak
no, já ti věřím. Já jsem sledoval celou tu kauzu, kdy oni na svém Facebooku vyzvali lidi k tomu, aby se hlásili na pozici kytaristy a přihlásila se tady ta slečna, kterou vzali hned na první pokus, protože je prostě skvělá, no, tak, a tak to dopadlo dobře.
Tak to je dobrý. Tak co tam máš dalšího?
No pak tady máme ještě 2 nový alba chystaný od 2 kapel, který na podzim budou hrát v Čechách. První z těch kapel jsou Němci Finister, kteří teďka hráli na Flafu a budou hrát na začátku září právě v pražském Underdogs. Ty dali už teďka k poslechu celý svoje nový eponymní album, který vyjde u labelu Contrast Record, což je label jejich kytaristy. A tou druhou novinkou je nová deska kapely Generación Suicida z Los Angeles, která razí takový ten klasický latino punk. Je to jedna z nejvýraznějších kapel tady toho stylu v současnosti, si myslím, a bude hrát na podzim v Brně, konkrétně 9. října společně s Adacta a See You in Hell. Takže tady ty 2 desky rozhodně doporučujeme sledovat.
No a pokud by něco stálo za to z věcí, které vycházejí u nás v Čechách a na Moravě teda, abych byl poctivej, tak první věc je určitě kazeta Smíchu Hyen. Smích Hyen, jestli se nemýlím, byli taky ke slyšení na Flafu letos. A Lilac Chef. Stone to Death Records se pochlapil a vydal další ze svých kompilací, což je teda oblíbená položka jeho katalogu vždycky. Tentokrát speciální kompilaci Psychtentu, který slavil letos, myslím, 6 let. Mm-hmm. A je to opravdu sbírka rokových velikánů, abych tak řekl.
No, ostatně jako vždy.
Jako vždycky. No a teď už se přesuneme teda ke koncertům, protože těch je teďka nakonec července docela dost.
No, takovou klasickou záležitostí je setkání svobodných duší, festival pořádaný lidma okolo bývalého prostoru Vrah v Rožnově pod Radhoštěm. Tentokrát proběhne v Tylovicích na louce u Trančíku. To zní jako hodně, hodně lokálně. Mm-hmm. A zahrajou tam kapely jako The Wilderness, Ghetto Blaster, Lucifer Effect, Johnny Násilník, Stern a taky tam zahraje samozřejmě lokální hvězda Ctip.
Takže nádherná, samozřejmě nádherný večírek. 28. ještě taky je možný zaskočit do Jeseníku na Open Air na Smrťáku. Tam, pokud jste třeba propásli Sendero, který hráli na Flafu, jak je možný je tam vidět, ale třeba uslyšíte i Zradu z Ukrajiny, Fucking Angry z Německa, Struggling for Reason z Belgie, Non-President z Polska, pak tam budou samozřejmě Inoxia Corpora, pak Adacta ze Slovenska, Angry Brigade, Vraní Voko, Haters, je toho tam strašná, strašná spousta. A samozřejmě Stolen Lives, což je možná něco, co bychom měli vypíchnout z toho, že jo.
A ten stejný víkend, konkrétně 29. července, se ve Vodňanech bude konat další ročník klasického festivalu Festa de la Pohoda. Tentokrát tam bude hrát velký jméno, a to britský Restarts. A spolu s nima See You in Hell, PS a další řada takových spíš punkovějších kapel.
A je tam i divadlo, divadlo Pnutí.
No, tak to bude zajímavý.
No a poslední 2 pozvánky na 28. a 29. jsou teda do Prahy. První bude na 28. do Kafe na půl cesty, kde vystoupí ruská kapela The Dead President společně s Rotting Beetroot a Stupím ostří a s Interpunkcí. A pak následující den můžete ještě zaskočit do Modrý opice na Leftover Crack a All Turn Up, plus ještě asi zřejmě nějaký lokální support, to znamená český, a Modrá opice v létě, to je teda velká energie, to si myslím, že by měl každý zažít aspoň jednou za čas. No a to je od nás pro dnešek všechno, budeme se těšit na příští týden. Ahoj.
Čau. Špína.